რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ, ჩვენი გადაცემა გრძელდება. ყაზახეთის ხელისუფლების ცნობით პოლიციამ კიდევ 5 პირი მოკლა და 2 დააკავა ოქტომბერში თავდასხმების გამო. შეერთებული შტატების სახელმწიფო საზოგადოებრივი რადიოს ჟურნალისტი და ავღანური თარჯიმანი მოკლეს სამხრეთ ავღანეთში თავდასხმისას. უკრაინის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელი აცხადებს, რომ გასულ თვეში უკრაინაში დააკავეს საფრანგეთის მოქალაქე, რომელიც გეგმავდა 15 ტერორისტულ თავდასხმას ევროპაში საფეხბურთო ჩემპიონატის დროს. რუსეთის პრემიერ-მინისტრი მედვედევი ბიშკეკში ჩავიდა ორდღიან ოფიციალურ ვიზიტად. და სხვა ახალ ამბებს ახლა დაწვრილებით გაგაცნობთ. ყაზახეთის ხელისუფლების ცნობით პოლიციამ კიდევ 5 პირი დააკავა და 5 პირი მოკლა და 2 დააკავა ქალაქ ოქტომბერში. ზუხელი თავდასხმა მოხდა სამხედრო ნაწილსა და იარაღის საწყობზე. სულ ინციდენტისას 6 პირი იქნა ლიკვიდირებული. ვითარება შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანახმად სტაბილურია ქალაქში, საწარმოები და საზოგადოებრივი ტრანსპორტი მოქმედებს ნორმალურად. სამინისტროს ცნობით დაწყებულია ანტიტერორისტული ოპერაცია. ადგილობრივი მედიის თანახმად გაძლიერებულია იარაღის საწყობების დაცვა დიდ ქალაქებში. ოქტომბერ რუსეთის საზღვრიდან 100 კილომეტრში მდებარეობს ამ ქალაქში 2011 წელს მოხდა ყაზახეთში თვითმკვლელის პირველი თავდასხმა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო საზოგადოებრივი რადიოს ჟურნალისტი და ავღანელი თარჯიმანი მოკლეს სამხრეთ ავღანეთში თავდასხმისას. შეერთებული შტატების სახელმწიფო საზოგადოებრივი რადიოს თანამშრომელი დევიდ გილკი, ერთ-ერთი პრემიის ლაურეატი, ფოტოგრაფი და ვიდეოფილმების რედაქტორი და მისი თარჯიმანი, ზაბიულა ტამანა მოკლეს, როცა მათი თანხლები ავღანეთის ჯარის შენაერთი სროლაში მოხდა ქალაქ მარჯასთან, ჰელმანდის პროვინციაში. რადიოსადგურის ცნობით დევიდ ჯილკთან ერთად კიდევ 2 ჟურნალისტი იმყოფებოდა ადგილზე, მაგრამ ისინი უვნებელი გადარჩნენ. უკრაინის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელმა განაცხადა, რომ გასულ თვეში უკრაინაში დააკავეს საფრანგეთის მოქალაქე, რომელიც გეგმავდა 15 ტერორისტულ თავდასხმას საფრანგეთში ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატის დროს.
Служба безпеки вдалося попередити серію з 15 терористичних актів.
Україна სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელმა ვასილ ჰრიცაკმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ დაკავებული პირიაპირებდა აფეთქებინა მეჩეთები, სინაგოგები, საგადასახადო უწყებები, პოლიციის ოფისები და სხვა ორგანიზაციები. 4 ივლისს უკრაინის სასაზღვრო სამსახურმა დაადასტურა ცნობა, რომ უკრაინა-პოლონეთის საზღვარზე მაისში დააკავეს პირი, რომელსაც დიდი რაოდენობით იარაღი აღმოუჩინეს. იორდანიაში ამ ქვეყნის დაზვერვის სამსახურის 3 თანამშრომელი და უშრობის სამსახურის 2 სხვა თანამშრომელი მოკლეს. დედაქალაქ ამანთან ჩრდილოეთში უსაფრთხოების სამსახურის ოფისზე თავდასხმისას. ამის თაობაზე იორდანიის მედია იტყობინებოდა. ამ ქვეყნის მედია მომხდარს ტერორისტულ აქტად აფასებს. თავდასხმა მოხდა ტოლოთა ბანაკის უსაფრთხოების ოფისზე. ქალაქ ბაქაას ბანაკში 70,000-მდე პალესტინელი ტოლველი ცხოვრობს. ერაყის ჯარმა ქალაქ ფალჯასთან მიაგნო მასობრივ საფლავს, რომელშიც 400 ადამიანის გვამი უნდა იყოს დამარხული. ერაყის ჯარი წინ მიიწევს და ცდილობს დაებრუნოს ქალაქი ფალჯა. რუსეთის პრემიერ-მინისტრი დმიტრი მედვედევი ბიშკეკში ჩავიდა ორდღიან ოფიციალურ ვიზიტად ყირგიზეთის ლიდერებთან და დამოუკიდებელ სახელმწიფო და თანამეგობრობის ლიდერთა საბჭოს შეხვედრაში მონაწილეობის მისაღებად. რომისურეთ ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი გადაცემა გრძელდება.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. მიმყავს მე გოგი გვახარია, სტატო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ჩვენ გამოვეხმაურებით გარემოს დაცვის მსოფლიო დღეს, რომელიც 5 ივნის აღინიშნა. ამ დღის აღნიშვნას გამოვეხმაურებით უფრო სწორად, მთელ მსოფლიოში 1973 წლიდან აღინიშნება ეს დღე 11 ქვეყანაში, მათ შორის საქართველოში. წლიურად, აი რამდენადაც ვიცი, გუშინ ახალციხეში დასუფთავების აქცია მოეწყო სპეციალურად. ეს აქცია მიუძღვნეს სწორედ გარემოს დაცვის მსოფლიო დღეს და დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ სტუმარი უნდა იყოს ბატონი რეზო გეთიაშვილი, კავკასიის გარემოს დაცვითი ორგანიზაციების ქსელის გარემოს დაცვითი პროგრამების კოორდინატორი. სანამ ბატონი რეზო შემოვიდოდეს სტუდიაში, მე მინდა ერთი სიუჟეტი შემოგთავაზოთ სიმბოლურად. ჰაერი, რომლითაც სუნთქავთ, ასე ქვია, ჩემი კოლეგის ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტს, რომელიც 2016 წლის წელს აპრილში გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. მაშინ გარემოს დაცვის სააგენტომ გამოაქვეყნა 2015 წლის კვლევის შედეგები, რომელმაც ნათელი გახადა ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების ხარისხი საქართველოში, თბილისში. კრიტიკულ ზღვართან მიახლოებული ჯერ არა ვართ, როგორც ირკვევა ამ სიუჟეტით, მაგრამ მდგომარეობა საკმაოდ მძიმეა. მაშასე ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი.
ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, რუსთაველის გამზირი, კონკრეტულად პირველი საშუალო სკოლის მიმდებარე ტერიტორია, პარლამენტის შენობა, ასევე მელიქიშვილის გამზირი, ფილარმონის დიდი საკონცერტო დარბაზი. ეს ის ადგილებია, სადაც გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ ჩატარებული გამოკვლევის მიხედვით ყველაზე მაღალი დაბინძურების ხარისხი გამოვლინდა. სააგენტოს ხელმძღვანელის თამარ ბაგრატიას თქმით, ამ ტერიტორიებზე საუბარია ჰაერში აზოტის დიოქსიდის მაღალ მაჩვენებელზე, უფრო ზუსტად კი საშუალოს მაღალ მაჩვენებელზე. თუ კი განმარტავთ, არსებობს ჰაერის დაბინძურების ოთხი ხარისხი: დაბალი, საშუალო, მაღალი და ძალიან მაღალი. თითოეული ეს მაჩვენებელი კი თავის თავში კიდევ სამ მონაცემს მოიცავს, კერძოდ დაბალს, საშუალოს და მაღალს. აზოტის დიოქსიდის მატებას ძირითადად განაპირობებს ავტომობილების გამონაბოლქვი, ბუნებრივი აირის ნამწვი, უხეში ნარჩენების წვის დროს წარმოქმნილი კვამლი და სხვა. როგორც თამარ ბაგრატი ახსნის, გარემოს დაცვის სააგენტომ აღნიშნული გამოკვლევა ინდიკატორული გაზომვების გამოყენებით დედაქალაქის 60 წერტილში ჩაატარა. თამარ ბაგრატიას თქმით, გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ ინდიკატორული მეთოდით ჰაერში დაბინძურების ხარისხის კვლევა პირველად ჩაატარა, ამიტომ, როგორც ის ამბობს, მათ ხელთ არ ქონდათ არანაირი მასალა, რომელსაც სააგენტო მიღებულ შედეგებს შეატარებდა.
პატარა ესეთი მილები განთავსდება სხვადასხვა პუნქტებში ორი კვირის განმავლობაში, ვინაიდან ჩვენ ლაბორატორია საქართველოში არ გაგვაჩნია. ეს მილაკები ილუქება, მიდის ბრიტანეთში და იქიდან ჩამოგდის დალუქული შედეგები.
მიუხედავად ჰაერში აღმოჩენილი აზოტის დიოქსიდის მაღალი შემცველობისა, თამარ ბაგრატიას თქმით, ეს მონაცემები საგანგაშო ნიშნულებს ჯერ არ უახლოვდება, რაც შეეხება ქალაქში ყველაზე ნაკლებ დაბინძურებულ ტერიტორიებს. თამარ ბაგრატიას თქმით, ესენია ვაჟა-ფშაველას გამზირი, ღრმაღელე, ბერძენის ქუჩა და აღმაშენებლის გამზირის ერთი მონაკვეთი.
ეს დამოკიდებული არის რაღაცა, ასე ვთქვათ, ლოკალიზაციაზე. თუ აი ოდნავაც შეიძლება ქუჩა იყოს რაღაცა შეტეხილი, ხო, შეიძლება უკვე ამ ინდიკატორულ გაზომვაზეც ამან გავლენა იქონიოს, იმიტომ რომ ძირითადად სწორედ სატრანსპორტო ნაკადებს და გამონაბოლქვს უკავშირდება ასეთი ტიპის დაბინძურება.
ერთ-ერთი გზა, რომელიც ქალაქში არსებულ დაბინძურების ხარისხს მეტნაკლებად დაარეგულირებს, არასამთავრობო ორგანიზაცია ეკოტრანსპორტ ცენტრის ხელმძღვანელის ვასო ურუშაძის თქმით, ეს არის ქუჩების ხერგილებისაგან გათავისუფლება. კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც ამძიმებს ქალაქში არსებულ ეკოლოგიურ მდგომარეობას, ეს არის ავტომობილების გაუმართაობა. სწორედ ამიტომ ვასილ ურუშაძის მიაჩნია, რომ დროულად უნდა აღდგეს საქართველოში ავტომობილების სავალდებულო ტექდათვალიერება, რომელიც ჯერ კიდევ 2004 წელს გაუქმდა. მაშინ საგზაო საფრთხოების შესახებ კანონში გაკეთდა ჩანაწერი, რომლის მიხედვითაც ავტომანქანების ტექდათვალიერება 2013 წლის 1 იანვრიდან უნდა განახლებულიყო, თუმცა ამ პროცესის აღდგენა კვლავაც გადაიდო.
ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების თანახმად ჩვენ ვალდებულებას გვეკითხება 2017 წლის ბოლომდე ძალაში შევიდეს ჩვენს ქვეყანაში მოძრაობის უსაფრთხოებისა და ეკოლოგიური სტანდარტების მიზნით ავტომობილების სავალდებულო ტექნიკური დათვალიერება, სადაც ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი კომპონენტი არის სწორედ ეკოლოგიური სტანდარტი და გამონაბოლქვის შემოწმება, ესე ვთქვათ, ევროსტანდარტების მიხედვით.
გარემოს დაცვითი ორგანიზაციის მწვანე ალტერნატივის ხელმძღვანელი მანანა ქოჩილაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ ჩატარებული გამოკვლევის შედეგები, რომელიც ჰაერის დაბინძურების დონეს შეეხება და საუბარი ბულგარია საშუალოს მაღალ მაჩვენებელზე საფრთხილოა და ევროკავშირის ჰაერის ხარისხის ჯანმრთელობის ინდექსის მიხედვით არ ნიშნავს კარგ მდგომარეობას.
იმისთვის, რომ მდგომარეობა გამოსწორდეს, მნიშვნელოვანია, რომ შემუშავდეს ერთიანი სახელმწიფო მიდგომა ჰაერის ხარისხის გაუმჯობესებისათვის, რომელშიც ერთის მხრივ დავიწყებთ მუშაობას როგორც მშენებლობების მიმართულებით, ასევე ავტოტრანსპორტის მიმართულებით. ანუ კომპლექსური მიდგომა არის საჭირო იმისთვის, რომ ქალაქში ჰაერის ხარისხი გაუმჯობესდეს. და ეს ეხება არა მარტო თბილისს, არამედ სხვა ქალაქებსაც, იგივე ქუთაისი, იგივე ბათუმი, იგივე ჭიათურა და კასპი.
ისიც გასათვალისწინებელია, რომ ჰაერში აზოტის დიოქსიდის მომატებული რაოდენობა აღიზიანებს სასუნთქი სისტემის ქვედა ნაწილს, განსაკუთრებით ფილტვების ქსოვილს, ზრდის მწვავე რესპირაციული დაავადებებისა და პნევმონიისადმი მიდრეკილებას. თამარ ბაგრატიას თქმით, გარემოს ეროვნული სააგენტო დაავადებათა კონტროლის ცენტრთან ერთად გეგმავს გარკვეული ღონისძიებების გატარებას. კერძოდ, მისი თქმით, დღეს საქართველოში არ არსებობს მეთოდოლოგია, რომელიც გარემოს დაბინძურების ჯანმრთელობაზე გავლენას შეისწავლის და სწორედ ამ მიმართულებით იგი მება ამ ორი უწყების თანამშრომლობა.
ბატონი რეზოგეთიაშვილი უკვე ჩვენთან სტუდიაშია. გრძელდება ჩვენი გადაცემა, დღევანდელი გადაცემა ფორმალურად შეიძლება ასე ითქვას გარემოს დაცვის მსოფლიო დღეს მიუძღვენით. იმდენი პრობლემაა, ჩვენ სულ ნახევარი საათი გვაქვს, არ ვიცი საიდან დავიწყო. მოდით დავიწყოთ ზოგადი კითხვით. რა შეიცვალა გარემოს დაცვის პოლიტიკაში 2012 წლის შემდეგ? ალბათ ეს მთავარი კითხვა არის და არჩევნების წინ რა ხდება, ეს არის საინტერესო კიდევ. რამდენი მნიშვნელოვანია ეს თემა თუ გაიცანით, არ ვიცი, საარჩევნო პროგრამებს ჯერ არც გამოქვეყნებულა, მაგრამ დაახლოებით ალბათ ვიცით, იქნება თუ არა ამაზე მსჯელობა და აქცენტს თუ გააკეთებ.
მოგესალმებით. განსხვავება წინა ხელისუფლებასა და დღევანდელ ხელისუფლებას შორის ერთ-ერთი შეიძლება და ყოფილიყოს სწორედ გარემოს დაცვითი საკითხები, იმიტომ რომ თუ წინა ხელისუფლება გამოირჩეოდა უფრო მეტად აგრესიული ეკონომიკური პოლიტიკით და ამ შემთხვევაში ეს იყო უფრო ლიბერტარიანული ხედვა და გამართლებულიც, ზოგიერთ შემთხვევაში გარემოს დაცვითი კუთხით ეს მოიცავდა სერიოზულ რისკებს და ამიტომ ყოველთვის თანახდა გარკვეული პროტესტი მათშორის საზოგადოების მხრიდან და საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდანაც. ახალი მთავრობა თავიდან უფრო სოციალისტური იდეებით მოვიდა და ამიტომ 2012 წელს ეს გარემოს დაცვითი ხედვაც.
აი რომელი იდეებით? რამდენად ვიცი, გაძლიერდა განათლების მაპატიეთ განათლება ყოლა არ თქვი სხვა ჩვენს ყოლა არ დამოწ და გარემოს დაცვის სამინისტრო გაძლიერდა თვითონ, ხო, როგორც ვიცი, ანუ
დაფინანსება. პირველი რეფორმა, ინსტიტუციური რეფორმა რაც ჩატარდა და ეს ალბათ დადებითად უნდა შეფასდეს, იმიტომ რომ ინსტიტუციურად საჭიროა არსებობდეს ძლიერი სახელმწიფო უწყება, რომელიც განახორციელებს გარემოს დაცვის მონიტორინგს და ინსტიტუციურად ეს მოხდა საკანონმდებლო ცვლილებები, ათეულობით კანონში შევიდა ცვლილება. ამ პერიოდში ალბათ კარგად გახსოვთ, ენერგეტიკის სამინისტროში იყო გადასული ბუნებრივი რესურსების მართვა და მათ შორის საქართველოს ტყეები, რომელიც ქვეყნის ტერიტორიის 35-40% შეადგენს, ეს მაინც ადაუა, ბოლომდე გარკვეული არ არის. და ერთი პერიოდი განიხილებოდა კიდეც, რომ საერთოდ გაუქმებულიყო გარემოს დაცვის სამინისტრო და ყოფილიყო სახელმწიფო აპარატი გარემოს დაცვის საკითხებში, ასე ვთქვათ,
კომიტეტი ან რაღაც ასეთი.
კი. ამიტომ გაძლიერდა, კი ბატონო, თუმცა ეს იყო უფრო მარტივი გადასადგმელი ნაბიჯი, სადაც ადვილად მოხდა ამ პირობის შესრულება.
გაძლიერება რაში გამოიხატებოდა? რომ შტატები დაამატეს თანამშრომლების?
შტატები დაამატეს, გარემოს დაცვის სამინისტროს დაუბრუნდა თავის ფუნქციები, რომელიც გადანაწილებული იყო სხვადასხვა სამინისტროებზე, მათ შორის ეკონომიკის სამინისტროზე, ენერგეტიკის სამინისტროზე, მაგრამ სამწუხაროდ აი ამ წლების განმავლობაში თუნდაც გარემოს დაცვითი მიმართულებით იყო პრობლემები, როცა უკვე ხელისუფლება დადგა არჩევანის წინაშე და ეს გამოცდა კარგად ვერ ჩააბარა. ისე რომ მიუხედავად იმისა, რომ პროცესი კარგად დაიწყო, იყო ასევე
და ამ პრობლემებზე ვილაპარაკებთ. ალბათ გარემოს დაცვის სამინისტროს თუ მის მიმართ პრეტენზიები გვექნება, რამდენადაც ვიცი, ეს სამინისტროები თავს იმართლებენ ხოლმე, ამუბერო, აი კანონმდებლობა არ არის შესაბამისი, რაღაცების შესაცვლელია. სადღაც წავიკითხე, რომ 50-ზე მეტი კანონი დაზუსტდა თუ შეიცვალაო ამ ხნის განმავლობაში, ანუ პარლამენტი აქცევდა ამას ყურადღებას, იმიტომ რომ პარლამენტის მნიშვნელობა ამ ხრი ძალიან ალბათ დიდია.
ამ ხრივაც იყო გარკვეული ძვრები და ეს კანონშემოქმედებითი მუშაობა მიმდინარეობდა და ეს არ არის უმნიშვნელო საკითხი, რა თქმა უნდა. თუმცა თუნდაც ბოლოდროინდელმა ეპიზოდებმა, ვთქვათ, ბოტანიკური ბაღის ტერიტორიის დაკარგვამ დაგვანახა, რომ თურმე არსებული კანონმდებლობის ფარგლებშიც შესაძლებელია ასეთი ცუდი რამ მოხდეს. მაგალითად შეგვიძლია მოვიყვანოთ ის, რომ ნარჩენების მართვის კოდექსი შემუშავდა, დღის ახალი კოდექსის შემუშავდა ჯერ პროექტია და ალბათ დამტკიცდება, იმიტომ რომ ძალიან დიდხანს მიმდინარეობდა ამის განხილვა და საკმაოდ საინტერესო დოკუმენტი მომზადდა. ამ მიმართულებით შეიძლება ყველაფერი ცალკე ვერ ჩამოთვალოთ, მაგრამ მართლა განხორციელდა ძალიან ბევრი საქმიანობა. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი კიდევ, რაც გარემოს დაცვის სამინისტრომ წელს განახორციელა, ეს იყო დეკლარირება, ასე ვთქვათ, იმ საკითხზე, რაზეც თვითონ ეს ხელისუფლებაც და წინა ხელისუფლებაც და ყველა ხელისუფლება ყოველთვის თვალს ხუჭავდა. ეს არის მოსახლეობის ათმობი რესურსის უზრუნველყოფის პრობლემა და აღიარა სახელმწიფომ, რომ მას არ შეუძლია ამ კანონიერი მოგეხსენება შეშით ხდება მოსახლეობის გათბობა, კანონიერი შეშით მოსახლეობის უზრუნველყოფა მას აქამდეც არ შეეძლო. ბუნებრივია, ეს კანონიერი შეშით უზრუნველყოფა სულ რაღაც 25%-ს დანარჩენი ხდებოდა უკანონო მოპოვება და ეს იყო საქართველოს ტყეების დეგრადაციის და საქართველოს ეკონომიკისთვის ძალიან სერიოზული ზიანის მიყენების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიზეზი.
ჩვენ დავაპატეთ რადიოს რამდენიც ვიცი, დედოფლის წყაროში საერთოდ ხე აღარ არის, ტყე უტყეოთ არის დარჩენილიო.
დიახ, დედოფლის წყაროში
ეს ერთი მაგალითი.
დიახ, დედოფლის წყაროში ჭალის ტყეებს მიერ განსაკუთრებული ზიანი, იმიტომ რომ აქ ისედაც მცირე რაოდენობით იყო ტყე და თუნდაც საშეშეთ არანაირად არ შეიძლება ჭალის ტყეს ძალიან დიდი დატვირთვა აქვს და საქართველოში არის ეს უნიკალური ეკოსისტემები შემორჩენილი, რომელიც ევროპაში თავის ბუნებრივი სახით არსად არ არსებობს და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ამის გაფრთხილება, წარმოიდგინეთ, ეს იჭრებოდა საშეშეთ. ბოლო პერიოდში მოხდა ეკონომიკური შეფასება, რამდენია კარგვა, როდესაც ჩვენ ყოველწლიურად ვჭრით 2 მილიონ კუბურ მეტრზე მეტ ხე-ტყეს და ამას ღუმელში ვწვავთ. ეს შეფასდა დაახლოებით 9.5 მილიარდი ლარი წელიწადში. ეს არის, რა თქმა უნდა, გარკვეულ დაშვებაზე აგებული ეკონომიკური გათვლა. ჩვენ ის რესურსი, რომელსაც ღუმელში ვწვავთ, რომ გამოგვეყენებინა 100% არა, ზუსტად იმდენი პროცენტი, რამდენსაც მეტყევები გვეუბნებიან, რომ ვარგისია სამასალი. და თუნდაც ყველაზე მინიმალურად რა შემოსავალი შეიძლება და მიიღო სახელმწიფოს, დაემზადებინა აქედან სამასალე მერქანი, აქ არ არის საუბარი მის მეურად გადამუშავებაზე და უფრო სხვა პროდუქტის შექმნაზე. ამ შემთხვევაში სახელმწიფო მიიღებდა წელიწადში 9 მილიარდ ლარ შემოსავალს. რა თქმა უნდა, ეს შეუძლებელია, იმიტომ რომ და შეუძლებელი იქნებოდა ამას ვერ გააკეთებდა, იმიტომ რომ ეს 2 მილიონ 9 კუბური მეტრი, რომელსაც მოსახლეობა მოიხმარს, იჭრება იქ, სადაც არ შეიძლება მოჭრა, მაგრამ ფაქტია, რომ იჭრება, იჭრებოდა წლების განმავლობაში, ალბათ მოიჭრება წელსაც, ამ ზამთარსაც, იმიტომ რომ სახელმწიფო აცხადებს, რომ მას შეუძლია მხოლოდ და მხოლოდ 600,000 კუბური მეტრის გამოყოფა, აცხადებს იმასაც, რომ საჭიროა 4ჯერ მეტი. ანუ სახელმწიფოს მოუწევს კიდევ ერთხელ დახუჭოს თვალი იმაზე, რომ მოსახლეობა იძულებული გახდება შევიდეს და უკანონოდ მოიპოვოს ეს თუნდაც საშეშეთ.
ის დარაჯები ხო არიან ისევ?
ეს დარაჯები არიან ხოთაშორის ძალიან ცუდ დღეში.
ხო, ცუდ დღეში იქნებიან.
უნდა გამოუცხადოთ ალბათ ყველამ სოლიდარობა, იმიტომ რომ აი ბოლო პერიოდში ძალიან გახშირდა ესეთი შემთხვევები, განსაკუთრებით ბორჯომის რაიონში, როდესაც ორჯერ მოხდა რაღაც, რა ვიცი, სასტიკად მოექცნენ ადამიანებს, ვინც ცდილობს უბრალოდ კანონი დაიცვას და
თავისი სამუშაო შეასრულოს.
თავისი სამუშაო შეასრულოს, აქ არის ნამდვილი ცემატყება და უწვეს მანქანა, არის ნამდვილი კრიმინალი და სახელმწიფო ვერ ახერხებს, რომ საკუთარ რეინჯერებს, საკუთარ ტყის მცველებს დაუდგეს ისე, როგორც ეს საჭიროა, იმიტომ რომ ის ერიდება კონფლიქტს მოსახლეობასთან. ჩვენ რა თქმა უნდა ცალსახად ვერ ვიტყვით აქ, რომ მოსახლეობა დამნაშავია, რა თქმა უნდა ის ადამიანი დამნაშავია, ვინც ამ კრიმინალზე მიდის, აქ ორი აზრი არ არსებობს, მაგრამ მოსახლეობა დამნაშავია, როდესაც ტყეს უყურებს როგორც შემოსავლის წყაროს და ეს შემოსავალი ყოველთვის არის არალეგალური ბიზნესი, იმიტომ რომ სახელმწიფო ვერ სთავაზობს ალტერნატივას და თუნდაც ლეგალურ საშუალებას ალებას, რომ ეს ბიზნესი აწარმოოს. ისე რომ საკუთარი, ასე ვთქვათ, რა ვიცი, როგორ დავარქვა, წარმომადგენლები და სახელმწიფო მოხელეებიც კი ძალიან ძიმე მდგომარეობაში არიან.
აი ამ ხრივ არის საინტერესო სტატისტიკა, თუ არსებობს დაჯარიმებული ადამიანები საქართველოში. აი სასამართლოების, არ ვიცი.
კი, არსებობს ასეთი სტატისტიკა, რომ როდესაც მოხდება ფაქტის გამოვლენა, ამაზე იწერება ადმინისტრაციული აქტი და ორი ტიპის, ასე ვთქვათ, ჯარიმა ეკისრება დანაშაულის დამრღვევს, თუმცა ეს არის ფორმალობა, ამის შემდეგ მიდის ეს სასამართლოში, ეს პროცესი რაც საჭიროა და რაც თანამედროვე ისია, მაგრამ სასამართლო ყოველთვის იღებს გადაწყვეტილებას დამრღვევის სასიკეთოდ, იმიტომ რომ აქაც არის ჩანს ძალიან მკაფიოდ სახელმწიფოს პოლიტიკა, რომ მოსახლეობას აძლევენ საშუალებას, რომ დანაშაული ჩაიდინოს. სხვა გზა არ არის, თუ სახელმწიფო თვალს არ დახუჭავს, მაშინ ის ვალდებულია უზრუნველყოს თუნდაც კანონიერი შეშით. და როდესაც შენ კანონიერი შეშით შეგიძლია მხოლოდ 25% უზრუნველყოფა, შენ 75%, ანუ 200,000 ოჯახს და 300,000 ოჯახს ვერ დაიჭერ და ვერ დააჭარინე.
ბანანზე გულუბყილო კითხვას სწავ შეიძლება, მაგრამ საიდან უნდა მოიტანოს ეს შეშა? ეხლა წავიკითხე, რომ ნორვეგია არის პირველი ქვეყანა, რომელმაც ამდენად მართალია ქართულ საიტზე წავიკითხე, სადაც საერთოდ დამთავრდა ტყის გაჩეხვა. ანუ ქვეყანამ საერთოდ უარი თქვა ამაზე. ანუ არ ვიცი ჭირდება თუ არა, ხე, მაგრამ ჭირდება ქვეყანას. არა, საიდან მოიტანოს ეს შეშა?
საქართველოს აქვს რესურსები, რომ მოხდეს შეშის ჩანაცვლება. მათ შორის გარემოსდაცვითი ორგანიზაციიდან შეიძლება ცოტა უცნაურად მოგეჩვენოთ, მაგრამ ქვანახშირიც კი, რომელიც ეკოლოგიურად ითვლება, რომ არ არის სუფთა ენერგიის წყარო, ასე ვთქვათ, და იწვევს დაბინძურებას, მაგრამ მის მიერ მიყენებული ზენი გაცილებით ნაკლებია და 10-ჯერ და 10-ჯერ ნაკლებია, ვიდრე ის, რაც დღეს გვაქვს. თან ეს არის ჩვენი ეროვნული პროდუქტი და არის იმაზე გაცილებით იაფი, ვიდრე თვითონ შეშაა. და თუ შეშა უბრალოდ უფასოა, იმიტომ რომ უკანონო ყველაფერი უფასოა. თუ შეშას ფას დავადებთ, მაშინ
მაგრამ ნახშირიც აფინებს ბერლინში, სახლებია ნახშირიც თვობენ და არ
ვიცი. ერთხმა დრეზდენში გერმანიაში დღე 21 საუკუნეში ამას აკეთებს. არსებობს სხვა საშუალებებიც. სამწუხაროდ ჩვენ გამოვნახეთ იოლი გზა, როდესაც გარემოსდაცვის სამინისტროს და ეროვნულ სატყეო სააგენტოს უბრალოდ დავაკისრეთ ეს მთელი ეს ტვირთი და ეს ტვირთი მოიხსნა ენერგეტიკის სამინისტრო, მოიხსნა ეკონომიკის სამინისტრო. როცა ჩვენ ვამბობთ, რომ ენერგეტიკის სამინისტროდან ფუნქციები გადავიდა, დაუბრუნდა გარემოსდაცვის სამინისტროს და ამით გარემოსდაცვის სამინისტრო გაძლიერდა, ჩვენ ვერ ვიტყვით, ეს კი იყო ინსტიტუციური სწორი მოდელი, მაგრამ ვერ ვიტყვით, რომ ამით რამე შეიცვალა, იმიტომ რომ ადგილზე რეალობაში არაფერი არ შეცვლა, ყველაფერი ისევ ისე დარჩა. საბოლოო ჯამში ეს ეროვნული სატყეო სააგენტო, რომელიც გარემოსდაცვის სამინისტროს ქვეშ დამოუკიდებელი ინსტიტუცია, იგი ისევ რჩება ენერგეტიკის სამინისტროს შეშის დეპარტამენტად, შეგვიძლია ასე ვთქვა, და მას სხვა არანაირი ფუნქცია არ აქვს გარდა იმისა, რომ
სატყეო კონცეფციაზე მუშაობდა ქვეყანა. ეროვნული სატყეო კონცეფცია უნდა შემუშავებული არის, შემუშავდა.
დიახ, ეს კონცეფცია არსებობს, ამ კონცეფციაზე დაყრდნობით დღეს უკვე შემუშავდა ახალი სატყეო კოდექსის პროექტი, ახლა მუშავდება სატყეო სტრატეგია. არ არის ისეთი უიმედო სიტუაცია, რომ პირიქით მეტიც შეიძლება ითქვას, საქართველოს ტყეები, რომელიც როგორც ვთქვით, ტერიტორია ის 35-40% იგავებს, აუცილებლად მომავალში უნდა ჩაერთოს ქვეყნის ეკონომიკაში. შეუძლებელია ქვეყანა განვითარდეს თუკი საკუთარი რესურსის ერთ-ერთ ნიშნულოვან ნაწილს, საკუთარი ტერიტორიის 35% მარტივად ღუმელში დაწოს და სხვა არაფერში არ გააკეთებს. პირიქით, ჩვენ თუ გავწერთ სწორ პროგრამას, აქედან მივიღებთ შემოსავალს და საქართველოს ტყეებს აქვს აღდგენის უნარიც და ქვეყანას აქვს მომავალში ამ ტყეებიდან შემოსავლის მიღების უნარი. მთავარია, რომ სახელმწიფომ რაღაც გამონახოს პოლიტიკური ნება და გადაწყვიტოს, რომ გადადგას რაღაც ნაბიჯები, ერთგვარი რაღაც პოლიტიკური სიზარმაცე არ უნდა იყოს, რომ ეს ნაბიჯები უნდა გადაიდგას. ჩვენ თუ შეუცვლით შეშას ბრიკეტით, ქვანა ხშირდა თუნდაც ბუნებრივი გაზით, ეკონომიკისთვისაც კი ეს ძალიან მომგებიანი იქნება. თავი რომ დავანებოთ იმ ხეთყესად გამოვიყენებ, თვითონ ეკონომიკური აქტივობა ძალიან გაიზრდება.
კეთილი, ახლა ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში და შემდეგ გავაგრძელებ თქვენ ნებართვით განაცემას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ავღანში დაიღუპნენ ამერიკის შეერთებული შტატების საზოგადოებრივი რადიო ჟურნალისტი დევიდ ჯილკი და მისი თარჯიმანი. ისინი ავღანელ სამხედროებთან ერთად იმყოფებოდნენ ჰელმანდის პროვინციის ქალაქ მარჯასთან, სადაც თალიბებმა ცეცხლი გაუხსნეს. უკრაინის უშიშროების სამსახურის ხელმძღვანელმა ვასილი გრიცაკმა დღეს განაცხადა, რომ დაკავებულია საფრანგეთში ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატის მსვლელობისას ტერაქტების ორგანიზება შეჭმიტანილი რამდენიმე პირი, მათ შორის საფრანგეთის მოქალაქე. გრიცაკმა არ გამორიცხა, რომ ტერაქტების მზადებასთან კავშირი აქვთ რუსეთის სპეცსამსახურებთან. ხურებს ამისი განმარტებით ვერსია რუსული კვალის შესახებ მას შემდეგ გაჩნდა, რაც ეჭმიტანილი აპირებდა რამდენიმე 1000 ევროს გადახდას იმისთვის, რომ მოსაფეთქებელი ნივთიერება და იარაღი ევროპაში შეეტანათ სწორედ უკრაინიდან და მხოლოდ უკრაინელის თანხლებით. გრიცაკის განცხადებით თავდასხმების სამიზნეებად არჩეული იყო მეჩეთი, სინაგოგა და საფრანგეთის საგადასახადო სამსახური. გასულ ღამით საფრანგეთის რადიოსთან ინტერვიუში პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა დაადასტურა, რომ ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონი გრანატის მსვლელობისას ტერაქტების საფრთხე არსებობს, თუმცა განაცხადა, რომ ქვეყნის ხელისუფლება ყველა ზომას მიმართავს იმისათვის, რომ ჩემპიონატი წარმატებით დასრულდეს. 17 ადამიანი დაიღუპა ამ დროისთვის ბოლო ოფიციალური ინფორმაციით ყაზახეთის ქალაქ აქტობში, სადაც 5 ივნის თავდასხმა მოხდა იარაღის ორ მაღაზიასა და სამხედრო ნაწილზე. თავდასხმების შემდეგ ქალაქში დაიწყო სპეცოპერაცია, რომელიც ამ დრომდე გრძელდება. ყაზახეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით დაღუპულთა შორისაა 11 თავდამსხმელი, 3 სამხედრო, იარაღის მაღაზიის გამყიდველი და მყიდველი და დაცვის სამსახურის თანამშრომელი. დღეს აქამდე უცნობმა დაჯგუფებამ ყაზახეთის გამათავისუფლებელმა არმიამ გავრცელა განცხადება, რომელშიც აღნიშნავს, რომ თავდასხმაზე პასუხისმგებელია და რომ ეს თავდასხმა იყო ყაზახეთის დემოკრატიული განვითარების მხარდამჭერთა პირველი ბრძოლა პრეზიდენტ ნაზარბაევის დიქტატურის წინააღმდეგ.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, ჩვენ მასპინძლობთ ბატონ რეზო გეთიაშვილს, საუბრობთ, გავიხსენეთ გარემოს დაცვის მსოფლიო დღე, რომელიც გუშინ აღინიშნა მთელ მსოფლიოში, და შეიძლება ითქვას, რომ გუშინდელი დღე იყო საკმარის იმისათვის, რომ იმ პრობლემებზე გველაპარაკა, რომლებიც არის ქვეყანაში. ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული სხვა ჩვენს უნდა გითხრათ, რომ მაინტერესებდა არასამთავრობო ორგანიზაციების რჩევებს, თუ ითვალისწინებს ისევ გარემოს დაცვის სამინისტრო, იმიტომ რომ ლაპარაკობდნენ იმაზე, რომ წინა ხელისუფლების დროს არ ისწინებდნენ ამ რჩევებს, და აქ უკვე რამდენი კონფლიქტი იწყება, უკვე იწყება, თქვენ თავიდან აღნიშნეთ, ეს არის მეწარმეები, ბიზნესი, ლაპარაკობენ იმაზე, რომ მეწარმეებს არაინტერესებს გარემოს დაცვის საკითხები და კონფლიქტი ძირითადად აქ იწყება ხოლმე, როგორც წესი. აი ახლა მაგალითად საკრებულო მსოლელაკის ქეთ სტატუსი შეუცვალა, ეს მე მგონი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტია, მაგრამ მე მაინც ვფიქრობ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ გარემოს დაცვის თვალსაზრისით ქვეყანაში სერიოზული პრობლემა არის, ეს არასამთავროები და საზოგადოების აქტიურობა მაინც ჩანს. აი ვაკის პარკის მაგალითი არის ერთ-ერთი საუკეთესო ჩემი აზრით, რომ ვაკის პარკის დამცველებმა შეიძლება ითქვას, რომ გაიმარჯოს რაღაც ეტაპზე, მაგრამ მაინც გაიმარჯოს, ანუ სიტუაცია მაინც იცვლება. თქვენ თქვით, რომ აი სოციალური იდეებით მოვიდა ახალი ხელისუფლებაო, მაგრამ ახლა უკვე ძალიან ბევრი პრეტენზია მოვისმინე მე პირადად ადამიანებისგან, რომლებიც ამბობენ, რომ აი ლიბერტალიანული გზით მიდის ნელ-ნელა ასევე ეს ხელისუფლებაც. ეთანხმები ამ მოსაზრებას?
ბოლომდე არა, და თუნდაც გარემოს დაცვის საკითხებში თანამშრომლობა შეიძლება გარკვეულ საკითხებში მართლა გაიიოლდა კიდეც. ალბათ ეს ყველაფერი უნდა ბოლოს და დადასტურდეს რაღაც ფაქტებით და იმ ნაბიჯებით.
აი ერთი ფაქტი გითხარით, ეს არის სოლოლაკის ხედი მაგალითად, ეს არის პანორამა თბილისი. აქ ალბათ მნიშვნელოვანია ის, რომ ეს ურბანისტიკა და გარემოს დაცვის პრობლემები გადაჯაჭულია ბევრსაც, ეს არის მის ქალაქის მშენებლობა, ბოტანიკური ბაღი, აღარა ვთქვი უკვე მაგალითად, ესეთი დიდი გრანდიოზული შეიძლება ასე ითქვას მშენებლობები. ხო არ ნიშნავს იმას, რომ ეს ლიბერტალიანული იდეა მაინც იმარჯვებს ბოლოს და როგორც ამავენ ბაზარი ყველაფერს არეგულირებს, მათ შორის გარემოს.
კი, რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად გეთანხმებით, და სწორედ ასეა, და იმ ადამიანებს, რომლებიც იცავენ აი ამ ღირებულებებს და რომლებიც ცდილობენ და ხშირად თავდაუზოგავად ცდილობენ, რომ ასეთ საკითხებს წინ აღუდგენ, ხშირ შემთხვევაში ეს არიან საზოგადოების წევრები და შეიძლება ისინი არ იყვნენ რაღაც ორგანიზაცია, მაგრამ როცა საჭირო ისინი გამოდიან და ამბობენ თავიანთ სიტყვებს, რამდენად შეუძლიათ რო თავისი ხმა მიიტანონ ხელისუფლებამდე. აი ეს არის თავარი შეკითხვა. როცა საქმე საქმეზე მიდგება, აღმოჩნდება რომ არ შეუძლიათ, აღმოჩნდება რომ
ცოტანი არიან,
იმიტომ რომ ცოტანი არიან და იმიტომ რომ სწორედ აქ არის სადაც სახელმწიფო ვერაბარებს თავის თავარ გამოსებს, სადაც მან უნდა თქვას, გააკეთოს არჩევანი, სადაც ძნელია არჩევანის გაკეთება, ავიღოთ საყრდის ის აფეთქება, ხო ძალიან რთულია სახელმწიფო ფოსთვის, მაგრამ სწორედ ამით აიწონება მისი სახე, ხო და აქ ჩანს მისი სახე. ამიტომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ჩვენ აქტიურად თანამშრომლობთ გარემოსდაცვის სამინისტროსთან და ამ სამინისტროში ნამდვილად არის უამრავი კომპეტენტური ადამიანი და ისინი არიან მონდომებული იმისთვის, რომ ჩვენი რესურსიც გამოიყენონ გარკვეული მიზნების მისაღწევად და ამ შემთხვევაში მათი მიზნები ნამდვილად სწორია და კეთილი მიზნები ამოძრავებს, მაგრამ თუნდაც გარემოსდაცვის სამინისტრო გარკვეულ სიტუაციაში საკმაოდ სუსტია, თუნდაც სხვა სამინისტროების ან
თუნდაც ენერგეტიკის სამინისტროს გვერდთან შედარებით.
კი ბატონო,
აი თქვა ჰესების მშენებლობა ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული პრობლემაა კლავ ქვეყანაში.
კი ბატონო, როდესაც ჰესების მშენებლობაზე მიდგება საქმე, ყოველთვის არის ეს ერთი მარტივი გამოთქმა, რომ ეს არის ქვეყნის სტრატეგიული ინტერესები და ამ ინტერესებს ხელი არაფერმა არ უნდა შეუშალოს. გაუგებარია, როგორ არ არის ქვეყნის სტრატეგიული ინტერესები, თუნდაც ტყეები, რომელთა გაჩეხვის გამო სახელმწიფოს ყოველწლიურად ასობით, და ეს არის ოფიციალური მონაცემები, საშუალოდ 300 მილიონი ლარის და უფრო მეტი ზიანი ადგება და
ადამიანთა ჯანმრთელობაზე რო არ ვილაპარაკოთ.
ადამიანთა ჯანმრთელობაზე რო არ ვილაპარაკოთ და იმ მდგომარეობაზე, როგორი შექმნილია ქალაქში, სადაც ქვეყნის მოსახლეობის ძირითადი ნაწილი ცხოვრობს. თუმცა ამასაც ამის მონიტორინგიც არ არსებობს და ამასაც ზეპირად ვამობთ, იმიტომ რომ ვერც ხელისუფლება ვერ იტყვის, რომ ძალიან ძიმე მდგომარეობა და ვერც ჩვენ ვერ ვიტყვი ძალიან მსუბუქია და ვერც ჩვენ რომ ძალიან ძიმეა, მაგრამ ამ
ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების კვლევა ჩატარდა. განაცემაში სტუმარი წყალდა მაშინ გვეუბნებიან, რომ კრიტიკულ ზღვარს ჯერ არ მიუახლოვდით, თუმცა სერიოზული მდგომარეობა.
კი, ამ ხრივაც ცოტა გაუმჯობესება გარკვეული კვლევები ტარდება, მაგრამ ასეთი დასკვნის გამოტანის საშუალებას ეს კვლევები არ იძლევა, იმიტომ რომ ამ კვლევას სჭირდება მუდმივი და სისტემატიური და პერმანენტული გაზომვები ერთადგი და ხშირი, ასე ვთქვათ, დაფარვის ზონები და შედარებები, იმიტომ რომ დღეს ჰაერი, რომელიც არის პირობითად ვიტყვი საბურთალოზე, ხვალ ეს ჰაერი შეიძლება გაცდეს კასპიის ზღვას. ანუ ეს არ არის რაღაც სტატიკური მოვლენა და თუ ერთხელ გავზომავთ ჩვენ ჰაერს საბურთალოზე, ჩვენ ვერანაირად ვერ დავადგენთ იქ ჰაერი სუფთაა თუ არ არის სუფთა, ან დღის რომელ მონაკვეთში გავზომავთ, ამას სჭირდება მუდმივი დაკვირვება და შემდეგ უკვე დასკვნების გაკეთება. ამის საშუალება ჯერჯერობით არ არსებობს. მაგრამ ვიცით, რომ საბჭოთა პერიოდში უფრო მეტი საშუალებები იყო და ამას ექცეოდა ყურადღება, იმის მერე იყო, როცა ამაზე არავინ არ ფიქრობდა. დღეს ისიც კაია, რომ ამაზე დავიწყეთ ფიქრი. თუმცა ძალიან შორს ვართ იმისგან, რომ და ალბათ შორს არის ხელისუფლებაც, რომელიც თუნდაც თავის თავარ სახელმწიფო დოკუმენტს, ბიუჯეტს ადგენს, იმისგან რომ ამ ბიუჯეტში კარგად და სწორად იყოს გათვალისწინებული გარემოსდაცვის საკითხები და თქვათ გარემოზე უფრო მეტი თანხა დაიხარჯოს დღეს, ვიდრე ხვალ დაიხარჯება და უკვე იხარჯება ჯანდაცვაზე, და ჯანდაცვაზე რო იხარჯება მილიარდი, ეს ალბათ კავშირშია იმასთან, რომ გარემოზე არ იხარჯება არაფერი, იმიტომ რომ ეს გარემოზე დახარჯული თითოეული თეთრის ყველგან არის დაანგარიშებული, არა მარტო ჯანდაცვის მიმართულებით, იგივე ბუნებრივი კატასტროფების მიმართულებით არის ძალიან ეფექტიანი და მისი ეფექტიანობა არის 1-10-ზე და 1-100-ზე, ზოგიერთ შემთხვევაში ეს ყოველთვის სწორია და ყოველთვის რა ვიცი, გამართლებულია.
ამის მაგალითი არის შარშანდელი წყალდიდობა მაგალითად, როდესაც საუბრობენ, რომ სწორედ გარემოსდაცვის პრობლემებს უკავშირებს ბევრი შარშანდელ წყალდიდობას და
სხვა. რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან წარე მაგალითი და ეს მაგალითი პირველ რიგში თბილისის მერიამ და მერე საქართველოს ხელისუფლებამ ყოველთვის უნდა გაიხსენოს და ალბათ უფრო და უფრო კარგად უნდა გაიხსენოთ ეს მიზეზები, კარგად და სისტემატურად უნდა გავიხსენოთ, რაც ამ წყალდიდობას წინ უძღოდა. გასაგებია, ეს იყო მართლა უპროცენტო რაოდენობით მოსული ატმოსფერული ნალექი, მაგრამ ჯერ რატო აღმოჩნდა ეს ატმოსფერული ნალექი ისე სწრაფად მდინარის გალაპოტში და შემდგომში რატომ ვერ გაატარა და რა დახვდა იმისთვის, რომ ვერ გაეტარებინა, და ის იცოდა თუ არა ხელისუფლებამ და ქონდა თუ არა ამის მოლოდინი, და რა თქმა უნდა ეს ვიცოდი და ამის აცილება ვერ ვიტყვით, შეიძლება გარკვეული ზიანი მიგვეღო, მაგრამ ჩვენ მოგვეთხოვებოდა აი ამ რისკის წინასწარ შეფასება. ასეთი რისკები ძალიან ბევრი არსებობს სხვაგანაც.
გრძელდება დღეს.
გრძელდება.
მაგრამ აი საზოგადოებას რამდენად აწუხებს ჩვენ დასაწყისში შემეშალა და გარემოსდაცვის სამინისტროს, მაგალითად განათლების სამინისტრო თქვი. რჩება მაინც შაბეჭდილება, რომ კი აქტიურობენ ადამიანები, მაგრამ აი ხა არჩევნები არის და რამდენად არის მნიშვნელოვანი პრიორიტეტული. ხა გარემოსდაცვაზე ლაპარაკი პროგრამებში, პოლიტიკური პარტიების ასე შემდეგ ნაკლებად, იმიტომ რომ დაკვეთა არ არის ამაზე. თქვენ იცით რომ მაგალითად მანქანების ტექნიკური შემოწმება, ხო, ერთ-ერთი შესანიშნავი მაგალითია, ეშინიათ ხელისუფლებას ეშინია მანქანების ტექნიკური შემოწმება, იმიტომ რომ არაპოპულარული იქნება ეს, ხო, მოგხსენებათ.
რა თქმა უნდა, ეს არის პირდაპირ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მაგალითად ჩვენში არ არის ძალიან მაღალი გარემოსაცვითი კულტურა, თუმცა იყო ალბათ და იქნება მომავალში, არ მინდა რაღაც პესიმისტურ ნოტაზე გადავიდე, მაგრამ
ალბათ დავაბრალოთ.
არა მარტო საბჭოთა კავშირის დროს ჩვენ რაღაც ალბათ ის ცოდნა დავკარგეთ, რაც მანამდე არსებობდა, მაგრამ სხვა ცოდნები მივიღეთ და სხვა რაღაცეები ქონდა, სკოლა შეიქმნა, თუნდაც სხვადასხვა მიმართულებით, მათ შორის გარემოსაცვით მიმართულებით. მაგრამ აი ამ 90-იან წლებში, როდესაც ელემენტარულად ქალაქიდან თვეების განმავლობაში ნაგავი არ გადიოდა და ჩვენ ადამიანები აქ ცხოვრობდით, იმიტომ რომ სხვა გზა არ ქონდა, ჩვენ ალბათ შევეჩვიეთ, რომ აქ ცხოვრება შეიძლება ჩვენ სწორედ ის თაობავართ, რომელმაც ეს გამოიარა, ეს გახდა ჩვენი ალბათ ფსიქოლოგიის თუ ჩვენი კულტურის ნაწილი და ჩვენ აქედან თანდათან უნდა გამოვიდეთ, მაგრამ აქედან ვერ გამოვალთ. სორი ბრძანეთ, თუ არ გატარდა ძალიან აგრესიული განათლების პოლიტიკა და თუ აი ამ მიმართულებით ყველაზე ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტული მიმართულება არ გახდა ეს, ის რომ გარემოსდაცვითი აზროვნება არის თანამედროვე აზროვნების განუყოფელი ნაწილი, ის რომ ვინც არ აზროვნებს გარემოსდაცვითა და ვისაც არ აქვს აი ასეთი ხედვა, ის ვერ ჩაითვლება ვერასდროს თანამედროვეთ და იქნება ყოველთვის ჩამორჩენილი.
და რადიოსელს გავახსოვთ, ევროპაში რამდენი პოლიტიკური პარტია უკვე ხელისუფლებაში მოვიდა, მწვანეები, რამდენი ნიშნულოა ეს
და მათი ხმა, როგორც ევროპარლამენტში, ასევე ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ხელისუფლებაში ძალიან აქტიურად ისმის და ეს აისახება კიდეც უკვე იქ რა მდგომარეობაშია, როცა ჩავდივართ ევროპულ ქალაქებში, იქ ჰაერის მდგომარეობაზე მარტივად სუნთქვით იგრძნობ, სხვანაირად სუნთქავ და მაგალითად იგივე ტყეებზე რომ თქვათ, მიმდინარეობს არა მარტო ევროპაში, თუნდაც ამერიკის შეერთებული შტატებით შტატებში ძალიან სწრაფი აღდგენა ამ ტყეების, იმიტომ რომ ეს სახელმწიფო პოლიტიკა, როგორც იქნა უკვე მიიღო ეს შედეგი, მუშაობს ეს სახელმწიფო პოლიტიკა, აღდგა მთელი მდინარისპირა ტყეები და აღდგა ის ეკოსისტემები, რომელიც ევროპამ თავის დროზე გაანადგურა, მაგრამ დღეს უკვე აღადგინეს. ისინი ჩვენსკენ იყურებიან, როცა ხედავენ, რომ აქ არის ბუნებრივი, იმიტომ რომ ის იმათ ეხლა აღადგინეს და ის მაინც მეორადად ითვლება, იმიტომ რომ პირველადი სახე უკვე ერთხელ დაკარგა, მთლიანად განადგურდა, ეხლა ხელახლა აღადგა და უახლოვებს რო დაამსგავს ამ პირველად ჩვენთან კიდევ არის ჩვენთან ზუსტად ის პროცესი, ზუსტად ის პერიოდია, რაც იქ წლების წინ იყო და ჩვენ ეხლა ვანადგურებთ ამ ყველაფერს და ხშირ შემთხვევაში ვანადგურებთ ძალიან არარაციონალურად. ამაში რაღაც ხანდახან რო იყოს ან ანგარება შეიძლება გამართლებულადაც ჩათვალოთ, რა თქმა უნდა არ არის გამართლებული, მაგრამ ხანდახან თლად უაზროთ, თუნდაც ის რომ ისე ვიმეორებ უკვე მესამეც, მაგრამ ალბათ უნდა ითქვას, ღუმელში ვწვავთ ძალიან დიდ რესურს, სიმდიდრეს, მაშინ როცა გვაქვს ალტერნატივები და იმის გამო რომ ჩვენ ეკოსისტემები გავანადგურეთ ყოველწლიურად, კარგავთ ადამიანებს ბუნებრივი კატასტროფის შედეგად, ვართ ყოველთვის საფრთხეში და არ ვიცით რა მოხდება და
ათლება წამოვიდა
რა მოხდება და
ქართულებს უკვე წვიმის რო ეშინიათ.
კი, იმიტომ რომ ტელევიზიით ყოველთვის ნებისმიერ წყალდიდობის და ბუნებრივი კატასტროფის შემდეგ ასეთ კომენტარი კეთდებოდა და კეთდება წლების განმავლობაში, რამდენიმე საათიანი წვიმის შედეგად, რამდენიმე საათიანი წვიმა თითქოს არის ანომალური მოვლენა, შეუულებრივი მოვლენა, მაგრამ სამწუხაროდ იქ სხვა მიზეზები არსებობს და ვიცით ეს მიზეზები, ვიცით ეს საფრთხები, ვიცით ეს რისკები და საბოლოო ჯამში ეს არ შეგვიწირია სიტყვაზე რაღაც ჩვენი გამდიდრებისთვის, არა, რაღაც ისევ გადარჩენაზე ვართ, ისევ ვერ ხედავთ შესაძლებლობებს, ისევ თუნდაც ეკონომიკურ შესაძლებლობებს ვერ ხედავთ. ალბათ თვითონ თავრობაც უნდა გახდეს უფრო წვანე და მეგობრული გარემოსთან და აქ არ არის საუბარი გარემოსდაცვის სამინისტროზე ან გარემოსდაცვის მინისტრზე. ჩვენ ალბათ მომავალში არჩევნებშიც ეს აქტუალური გახდება და ყველა მინისტრი, განსაკუთრებით ეკონომიკური გუნდი, ისინი საქართველოს რატომღაც ესეა მიღებული, რომ ეკონომიკა უპირისპირ ვერდება გარემოს და პირიქით. სინამდვილეში
დრომ გიჩვენა რომ ასე არის, ანუ პრაქტიკამ გიჩვენა სამწუხაროდ რომ ეკონომიკა მართლა უპირისპირდება.
ეკონომიკა მართლა უპირისპირდება, მაგრამ ჩვენ ალბათ სწორი ეკონომიკური გათვლები რომ გაგვეკეთებინა და ამ ეკონომიკაში ყოფილიყო სწორად ინტეგრირებული გარემოსაც საკითხები ეკონომიკას კიდევ უფრო წინ წავწევით, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვაქვს ჯერ კიდევ გრადი განვითარების სწორი პოლიტიკა და ჩვენი რესურსები იძლევა ამის საშუალებას, მაგრამ ჩვენს ეკონომიკას არ ვარგებთ. თქვენ ახსენეთ საწყეო კონცეფცია, ეს არის პირველ რიგში ბუნებასთან ახლოს, ყველაფერი უნდა იყოს ბუნებასთან ახლოს, ყველაფერი უნდა იყოს მორგებული იმაზე, რომ რაც გაქვს ის გაქვს და ეს უნდა გამოიყენო, ეს უნდა აითვისო, ამით უნდა გამდიდრდე, მაგრამ ეს უნდა დატოვო აუცილებლად და სოლიდარული უნდა იყოს შენი მომავალი თაობის, იმიტომ რომ დღეს თუ ყველაფერი გამოიყენე, ყველაფერი აღარ დაწყება.
და მე ვფიქრობ, რომ ეს განათლების სამინისტროს უნდა ჩაერთოს და ახალგაზრდა თაობამ უნდა ისწავლოს პატივისცემა გარემოს მიმართ, რაც სამწუხაროდ ჯერ ნაკლებად იგრძნობა. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენი საუბრის დრო დასრულდა. ვეთყვე რადიო მსმენელს, რომ ბატონი რეზო გეთიაშვილი იყო ჩვენი გარეცემის სტუმარი, კავკასიის გარემოსდაცვითი ორგანიზაციების ქსელის გარემოსდაცვითი პროგრამების კოორდინატორი. მე მგონი სწორად თქვი. მუსიკალური პაუზა იქნება და შემდეგ გაგრძელდება გადაცემა. მადლობთ ბატონო.
დიდი მადლობა.
1 2 3 ho that funky soul. Get up, get yourself together, and find your funky soul. They're doing it down in that song. Grab that funky soul. They're doing it by the beat. They're grabbing that funky soul. New York, get yourself together, and find your funky soul. Let your body pop, and let your feeling flow. Raise up, together and drive that funky soul. When I say Sagittarius, drive that funky soul. I say Pisces, holla and drive your funky soul. When I say Gemini, drive that funky soul. When I say Capricorn, drive your funky soul. Hit it.
Birmingham. Beat up, put yourself together. And down that funky soul. On the island, mom. Put yourself together. Down that funky soul. Beat up, put yourself together. And down that funky soul. And find that funky soul. You don't miss nothing you never had, but you miss so much that you wish you could get. I guess you can put that together. It takes a man to find a woman, it takes a woman to find what a man used to be. Get up. Get on up.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ გარემოს დაცვის მსოფლიო დღეს გამოვეხმაურეთ და აღნიშნეთ რომ გარემოს დაცვა урбанистикасთანაც არის დაკავშირებული როგორ შენდება ქალაქი ამ პრობლემაზეც ვისაუბრეთ. 2011 წელს ჰაინრიხ ბეულის ფონდში გამართა დისკუსია, რომელსაც ერქვა ჩვენი ქალაქი. და მიუხედავად იმისა, რომ ამ დისკუსიაზე მსვლელობის დროს აღმოჩნდა, რომ მაინც პრობლემები წინა ხელისუფლებას ეხება, თქვენ ნახავთ, რომ ეს პრობლემები დღესაც ძალიან აქტუალურია. მე ვფიქრობ, რომ დღეს კიდევ უფრო აქტუალურია, ვიდრე 2011 წელს, როცა ჰაინრიხ ბეულის ფონდში ეს დისკუსია მოეწყო. და სწორედ ამ დისკუსია მიეწვნა ჩემი სიუჟეტი 2011 წლის მარტში გავიდა ეს სიუჟეტი და ამ სიუჟეტს გთავაზობთ ჩვენი გადაცემის ბოლოს.
ბოლოს და ბოლოს განახლდა დისკუსია თემაზე ჩემი ქალაქი. პრინციპში ასეთი დისკუსია აქამდე სულ რამდენჯერმე მოეწყო ჰაინრიხ ბეულის ფონდში, რაც ნამდვილად არ იყო საკმარისი იმისთვის, რომ პრობლემის გადაწყვეტის პროცესში რაც შეიძლება ფართო საზოგადოება ჩართულიყო. არადა თბილისელებს მაგალითად თითქოს აღელვებთ, როგორ აშენებენ დედაქალაქს, როგორ აღადგენენ სიძველეებს, აღელვებთ ეს საქართველოს რეგიონებშიც, აღელვებთ, მაგრამ მოსახლეობას თითქმის არავინ არაფერს ეკითხება. თბილისის ჰამქრის აქტივისტების აქციებს თუ არ ჩავთვლით, აღარც საზოგადოებას აქვს თითქოს რეაქცია. აქტიური პოზიცია გამოიხატება მხოლოდ აქა-იქ მოწყობილ დისკუსიებში. სასიხარულო მხოლოდ ისაა, რომ პოზიციას ამ დისკუსიებში დღეს უკვე ახალგაზრდათაობა გამოხატავს. დიახ, ახალგაზრდობით იყო სავსე ეროვნული მუზეუმის აუდიტორია ჟურნალ ცხელი შოკოლადის მიერ მოწყობილ დისკუსიაზე, რომელსაც ჩემი ქალაქი ერქვა. ასეთი ტიპის სხვა შეხვედრების მსგავსად დისკუსია მომხსენებლებმა დაიწყეს. არქიტექტორებმა, კოკა ამირეჯიბმა და ცირა ელისაშვილმა წაიკითხეს მოხსენებები ქალაქის რეაბილიტაციაზე გარემოს მიმართ, საქართველოს ხელისუფლების დამოკიდებულებაზე, გარემოს მიმართ ქართული საზოგადოების დამოკიდებულებაზე.
როცა ჩინოვნიკი ან მოხელე თქვათ აზრს შენებობის ნებართვას ადამიანს დასახლებულ პუნქტში, სადაც არ არის გენერალური გეგმათა წესები, ესა კორუფციის ძალიან დიდი ნიადაგი, იმიტომ რომ ეს სამსახურებას მრავალს არ მისცემს და ვერავინ არ დაადანაშაულებს, რათა ეს სამსახურება სააჩნოს ხუთსართულიანი სახლი და მეორეს არასამსახურებას ერთსართულიანი აჩნოს. თბილისში თქვათ ეს გენგიმო არსებობს, მაგრამ თბილისის წესები და გენერალური გეგმა მოიცავს სერიოზულ ხარვეს. ეს არის პროფესიონალების სასაუბრო თემა.
ეს კოკა ამირეჯიბია. მისი თქმით, პრობლემა სწორედ ეს ამზაფრებს არქიტექტურაზე, ქალაქის რეაბილიტაციაზე, ახლის აშენებასა და ძველის აღდგენაზე პროფესიონალებმა უნდა იმსჯელონ. მაგრამ ქვეყანაში შეიქმნა ასეთი სიტუაცია. პროფესიონალებს არა აქვთ სივრცე დისკუსიისთვის, ან და მათი გავლენა ქალაქში მიმდინარე მშენებლობა რეაბილიტაციის პროცესზე მინიმალურია. მოქალაქეებს ეს თემა ან ნაკლებად აინტერესებთ, ან და აინტერესებთ, მაგრამ არავინ ისმენს მათ. ყველაფერი გადაჯაჭვულია და შედეგი სახეზეა, რადგან არავინ უსმენს, აღარც აინტერესებთ. კოკა ამირეჯიბის თქმით, ძალაუფლების კონცენტრაცია ქალაქში დღეს მთლიანად მერიის ხელშია. ფანჯრის გაჭრაც კი მერიის პრეროგატივაა. ნებისმიერი გადაკეთება, პატარა რეკონსტრუქცია, შიდა დაგეგმარება უნდა შეთანხმდეს მერიასთან. თბილისის დაყოფა რაიონებად არის ფიქტიური და უმოქმედო, აღნიშნა კოკა ამირეჯიბმა. ეს უკვე რეაბილიტაციის და რესტავრაციის პრობლემაა, რომელსაც დისკუსიაში განსაკუთრებული ადგილი დაეთმო. ცოტაშორის მომხსენებლის მიმართ დარბაზიდან შენიშვნაც კი გამოითქვა. სიახლეს არასდროს უჭერდნენ მხარს საქართველოსიო. წარსულის იმიტაციის ტრადიცია კი დიდი ხანია გვაქვსო.
ალბათ არ უნდა მეშინოდეს ამის, რომ ამის ტრადიცია თბილისში არ უნდა გამასარი. შეხედო 76 სკოლის შენობა სოლოვაკში, შესაძლოა ფსევდოგოდიკა. გოდიკა საქართველოს ისტორიაში არ იყო, ეს არის ჩვენი სტილი, მაგრამ აშენდა. ეხლა სულ არ გიშლის საკუთარ ვიზუალურად ხელს. მილოვის სახლი სოლოვაკში, ეს არის იტალიური რენესანსი, თვითონ იტალიური რენესანსი. იტალიური რენესანსი საქართველოში არ იყო. ეს თვითონ აი ესეთი ისტორიზმი, ფსევდოისტორიზმი, თვითონ ცუდი არ არის.
ამ კომენტარს კოკა ამირეჯიბმა ასე უპასუხა.
ის შემოგები არამდენ რა შემოგება მოსხეთის საუბნში მილოვის რენესანსის სახლი. ამთიძოთა სახლი თქვა ამაშენების ისის ამიკორე არქიტექტურის ფორმებით არის აშენებული. ის არქიტექტა იმიტაციას რომ ნევა 15 საუკუნეში აშენებო და ეს სახლები როგორც ბავშვში აშენდა
სიახლეზე და სიძველის რეპრეზენტაციაზე საუბრისას ცირაელი საშუმო დასავლური გამოცდილება გაიხსენა. ვისთვის უნდა აღვადგინოთ ჩვენი ქალაქი? ტურისტისთვის თუ ქალაქის მაცხოვრებლისთვის? ვიზე უნდა ვიზრუნოთ პირველ რიგში? ტურისტისთვის, რომელმაც ქალაქი უნდა დაათვალიეროს, თუ მოქალაქისთვის, რომელმაც ამ ქალაქში უნდა იცხოვროს? ერთი შეხედვით რიტორიკული კითხვაა, მაგრამ როგორც აღმოჩნდა, ყველასთვის არა.
ვერონაში ხვარწდები, როდესაც ორგანიზებული ტურისტული მარშრუტი შეცვალეს, მას შემდეგ რაც კვლევამ დაადასტურა, რომ ეს მარშრუტი უწყობდა ქვაფენილის ცვეთას ხელს და ეს მარშრუტი შეიცვალა.
რა თქმა უნდა, დისკუსიაზე გარემოს მიმართ ქართული საზოგადოების დამოკიდებულებაზეც ისაუბრეს. თემა ქართველს არ უყვარს გარემო, რომელშიც ცხოვრობს, ბოლოდოს ათასნაირი სპეკულაციის საბაბი გახდა. გარემო შეიძლება ბევრს არ უყვარს, მაგრამ ამას რომ ამბობენ, იშვიათად კითხულობენ, რატომ ხდება ეს და როდიდან ხდება ეს ასე. არადა დასავლეთში, როცა ადამიანი საცხოვრებელს ირჩევს, ხედის პრობლემა მისთვის უნიშნელოვანესი ხდება. იგი უნდა დაარწმუნონ, რომ ხედი მისი აიონიდან თუ ფაჯრიდან არ შეიცვლება. ამის გარანტია უნდა მისცენ. ანიჭებს თუ არა ასეთივე მნიშვნელობას ხეთს და ყველაფერს, რაც საცხოვრებლის გარეთაა, ქართველი მოქალაქე. და რაც თავარია, შეუძლია თუ არა ვინმეს მისცეს მას გარანტია, რომ ხედი არ შეიცვლება. ვერ წარმომიდგენია, როგორ შეიძლება ცხოვრობდე გარემოში და არ ქსურდეს მისი მოვლა, აღნიშნა ქალბატონმა ცირაელი საშუმა. მაგრამ ჩვენი საზოგადოება იმდენად დატვირთული ამ წნეხით, რომელსაც არაკომფორტულში ცხოვრება ქვია, რომ საზოგადოება საკუთარი გარემოს მტერი ხდება. მერე კი თბილისის ძველი უბნების რეაბილიტაციაზე მსჯელობისას ქალბატონმა ცირაელი საშუმა აღნიშნა.
მაგრამ არსებობს რედაქტორის მეთოდოლოგია. ის მეთოდოლოგია, რომელიც განსაზღვრავს ნებისმიერი ისტორიული ქალაქის არსებობას, ანუ ნამდვილობას. ამ მეთოდოლოგიის დაცვის გარეშე ჩვენ ვიღებთ შენობებს, რომელიც ჩათვალეს, რომ 21 საუკუნეში აშენებული და არა 19 საუკუნეში, 50-იან წლებიდან 19-ისა და 20 საუკუნის მიწებში. ანუ ჩვენ თუ არ დავისაუბროთ ამ რესტავრაციის მეთოდოლოგია, რომელიც არის საუბარი, ეს არ არის აღარიზნება ძველი ქალაქის.
რა დაასკვნეს ამ დისკუსიის შემდეგ? რა დაასკვნეს მომხსენებლებმა, პროფესიონალმა არქიტექტორებმა, უბრალოდ ადამიანებმა, რომელთაც უყვართ თავიანთი ქალაქი? თითქმის ყველა შეთანხმდა, რომ პრობლემის არსს განსაზღვრავს ის, რომ პრობლემაზე არავის უნდა საუბარი. ის, რომ კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ კანონი შესაცვლელია და ის, რომ კულტურული მემკვიდრეობის პოლიტიკა ქვეყანაში არ არსებობს. სწორედ ამაზე გაამახვილა ყურადღება არქიტექტორმა ცირა ელისაშვილი.
რუსთაველზე თბილისის ცენტრში ანგრევენ უზარმაზარ შენობას და მასზე რეაგირება არ არის. ეს არის პოზიცია. ყოველ შემთხვევაში პოლიტიკა ნებისმიერ საკითხში
როდესაც ხელისუფლების ოფიციალური პოზიცია არსებობს რაღაცა საკითხის რაღაც სფეროს მიმართ, ეს არის პოლიტიკა. მაგრამ როდესაც არ არსებობს ეს პოზიცია, ესეც პოლიტიკაა.
დიახ, ეს იყო სიუჟეტი, რომელიც ჩვენი რადიოს ეთერში 2011 წელს გავიდა. გარემოს დაცვაზე ვისაუბრეთ დღევანდელ გადაცემაში. გადაცემა მთლიანად მიეძღვნა გარემოს დაცვის მსოფლიო დღეს, რომელიც გუშინ აღინიშნა. გაგახსენებთ, რომ 100-ზე მეტი ქვეყანა აღინიშნავს ამ დღეს და ყოველწლიურად აღინიშნება საქართველოშიც. ჩვენ სტუმართან ერთად ვისაუბრეთ არა მარტო გარემოს დაცვაზე, არამედ ურბანისტიკის პრობლემაზეც. ეს პრინციპში ეს პრობლემები ერთმანეთთან გადაჯაჭულია და შემოგთავაზეთ სიუჟეტი, რომელიც ჰაინრიხ ბეულის ფონდში გამართულ დისკუსიას ეწუნება, დისკუსიას ერქვა ჩვენი ქალაქი. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათის დღევანდელი გადაცემა, რომელიც მიმყავდა მე, გოგი გვახარეას. სტატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი. გაგახსენებთ, რომ შეგიძლიათ ამ გადაცემას მოუსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე. მე გემშვიდობებით, ნახვამდის, კარგად ზრუნდებოდეთ.